Planetárium.
I na periferii Římského impéria se pěstovala vinná réva a vyrábělo víno. Prokázal to multidisciplinární výzkum, který nám představí archeolog a archeobotanik Jaromír Beneš.
Před 4000 lety vymřeli poslední mamuti na sibiřském Vrangelově ostrově. Jak uslyšíte, podle biologa Jaroslava Petra se dodnes neví proč.
K tomu přidáme aktuální přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte pravidelnou rubriku, tentokrát to budou historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Jiří Zeman.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
30 let se ředitel Bachova archivu v Lipsku Petr Volný snažil zjistit, kdo je autorem dvou anonymních varhaních skladeb z počátku 18. století, jejichž notové záznamy objevil. Dnes už je přesvědčen, že obě 320 let staré skladby jsou dílem tehdy 18-letého Johanna Sebastiana Bacha. Vykazují totiž podle Volnýho znaky, které se v dané době vyskytují pouze a jedině u Bachových skladeb. Svou obnovenou premiéru měli letos 17. listopadu.
Tučňáci Humboldtovi patří v zoologických zahradách k nejčastěji chovaným druhům tučňáků. V přírodě jim však hrozí vyhynutí. Od konce 90. let se jejich populace zmenšila o více než polovinu, na méně než 20 tisíc jedinců. Tito středně velcí tučňáci jsou doma na skalnatých březích jihoamerických států Chile a Peru, v blízkosti chladného Humboldtova proudu, který směřuje z polárních oblastí Antarktidy podél pobřeží k rovníku a je bohatý na ryby.
Britská organizace Southwest Wildcat Project chce v roce 2027 v anglickém hrabství Devon vypustit 40 až 50 koček divokých, které z anglické přírody zmizely před více než 100 lety. Podle vedoucích projektů je Devon ideálním místem. Rostou tam lesy, důležité k poskytování úkrytu a míst pro doupata, a jsou tam i pastviny s nízkým křovinatým porostem vhodné k lovu. V současnosti žijí v Británii divoké kočky už jen na Skotské Vysočině, posledních 115 jedinců.
Trojice čínských kosmonautů, která nedávno neplánovaně uvázla na vesmírné stanici Tiangong, se na Zemi vrátila o několik dní později expediční lodí nové posádky, která ji přiletěla vystřídat. Návratová kapsle lodi Shenzhou 20, s níž se měli kosmonauti vracet, měla totiž jemnou prasklinu na okně a nesplňovala kritéria pro bezpečný návrat. Pro současnou posádku stanice, která opět nemá žádný prostředek odvozu, pošlou Číňané prázdnou loď Shenzhou 22.
13. listopadu odstartovala z Floridy raketa New Glenn společnosti Blue Origin se dvěma satelity mise Escapade, přezdívanými Blue a Gold, směřujícími k Marsu. Z oběžné dráhy by měly zkoumat klima rudé planety, její magnetosféru a pomoci k objasnění toho, jak sluneční vítr přispěl ke ztrátě velké části kdysi mnohem hustší marsovské atmosféry. Mise chce zároveň ukázat, že kvalitní vědecký výzkum kosmu může být i relativně levnou záležitostí.
Za málo peněz hodně muziky. To je heslo, kterým se kosmonautika snaží řídit stále častěji.
Vytěžit z mála hodně se snaží i archeologický výzkum, o kterém si budeme povídat v další části našeho pořadu.
I v okrajové části Římského impéria v dnešní severní Makedonii pěstovali v prvních stoletích našeho letopočtu zemědělci v duchu římských tradic vinnou révu a vyráběli z ní víno.
Důkazy o tom přinesl rozsahem nevelký, ale důkladný mezinárodní výzkum pod vedením českých odborníků, publikovaný nedávno v odborném časopise Environmental Archaeology.
Hlavní autorkou článku je Petra Tušlová z Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podle jejich slov je tento výzkum důkazem, že i malý zásah do terénu může přinést zásadní poznatky, pokud se při něm vhodně propojí přírodovědné a humanitní obory.
Pokusíme se vás o tom přesvědčit. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Jiří Zeman
a Veronika Kindlová.
Vydejme se tedy do severní Makedonie. Lokalita Svatá Petkina Niva, kde proběhl výzkum, který je předmětem výše zmíněné studie, se nachází v blízkosti Ochridského jezera.
Petra Tušlová je aktuálně na dlouhodobém stipendijním pobytu v Aténách a tak nám bude průvodcem druhý autor studie, Jaromír Beneš z Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Ta lokalita je nádherné poloze nad aluviální plání Ochridu, což je impozantní krajina u velmi starého a hlubokého jezera. Ta krajina má dodnes antickou strukturu. My jsme se zúčastnili projektu, který mapoval antické i pravěké památky v oblasti Ochridské aluviální pláně. A v rámci toho jsme se zaměřili v roce 2022 na analytickou podporu pražského týmu, který vedla Petra Tušlová. Ona je specialistka na dobu římskou a dobovou keramiku a už v roce 2017 a 2019 zachytila povrchovými průzkumama a geomagnetikou tu lokalitu. Geofyzikální měření ukázalo, že jsou tam nějaké kamenné struktury čtvercového typu a v roce 2022 zvolila malou ověřovací sondáž o rozměrech 4x4 metry a výsledkem jednoměsíčního výzkumu našeho společného byla řada teda překvapivých zjištění.
Archeologové odkryli jednu ze zmíněných čtvercových struktur. Jednalo se o základy nevelké kamenné stavby, v níž se našly zbytky 4 nádob, zásobnic. Jedna z nich byla dokonce takzvaně in situ, tedy na původním místě.
Jak tyto antické zásobnice bývají velké, jak vypadají a kolik se do nich vešlo? Jaromíra Beneše se ptal kolega Frederik Velinský.
To jsou římská dolia, dolium je singulár. Jsou to typické masově vyráběné římské zásobnice, které byly předmětem klasického tržního obchodu a sloužily na uchovávání nejrůznějších potravin. A určité typy z těch obrovských nádob se používaly na přímou výrobu vína, byly zapuštěné do země, mají název Dolium defossum a nutno říct, že jejich rozměry jsou někdy impozantní. Kolísá to zhruba od objemu 150 litrů do 1000 litrů. Nádoby, které my jsme identifikovali, mají několik set litrů. Ono to nelze říct přesně, protože z nich známe pouze spodky a část víka.
Vnitřní povrch té jedné konkrétní zásobnice, která zejména nás bude zajímat, byl pokryt takovou černou hmotou. Současné metody umožňují odhalit, co v těch nádobách kdysi bylo. Jak jste třeba tuhle nádobu konkrétně zkoumali a co vlastně jste zjistili?
Ta chemie, která se dělala z těchto dolí, tu zařizovala, domlouvala Petra Tušlová s další výbornou badatelkou Veronikou Brychovou z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky, která je na to specializovaná a výsledkem bylo zjištění, že ta černá hmota je borový dehet, který se využíval na vnitřní izolaci těch vinařských nádob. Vedle toho ještě Veronika udělala další analýzy, aby vyloučila nebo potvrdila přítomnost lipidů či jiných organických sloučenin, které tam byly přítomny ve velice nízkých hodnotách. Takže to téměř vylučuje, že by se v těch nádobách uchovávaly nějaké jiné potraviny.
To je vlastně důkaz toho, že v té době se v dnešní severní Makedonii pěstovalo a zřejmě teda i vyrábělo víno.
K tomu jsme museli ale přijít řadou jiných analýz. My jsme teda věděli o té keramice, ty základní údaje, které jsme předpokládali, protože to bádání o římské keramice je celkem rozvinuté. Ale ty nádoby obsahovaly sediment hlínu, kterou my jsme systematicky proplavovali. Bylo tam během té kampaně výzkumné proplaveno asi 500 litrů sedimentu z různých částí té sondy. A my jsme teda se soustředili na jednu nádobu, po té, co jsme zjistili, že obsahuje velké množství rostlinných makrozbytků. Mezi nima přivládlo několik desítek peciček vinné révy. To bylo vlastně přímý důkaz, že tam nějaký zbytkový objem byl přesně v tomto doliu.
Uvádíte v té studii taky, že ty pecičky byly pecičky vinné révy domestikované. Jak se rozeznají pecičky z těch divokých hroznů od těch domestikovaných?
Víte, ono někdy jako věda připomíná loupání cibule. My se postupně dostáváme k jednotlivým odpovědím až poté, co uděláme jinou metodu, která nám otevře nějaké nové otázky. A tak tomu bylo i v případě výzkumu na Petkyně Nivě. Běžným zrakem nebo běžným morfologickým posouzením není možné rozhodnout, že ty pecičky jsou divoké nebo domestikované. Protože máme kontakty v celé Evropě, poslali jsme to do té nejlepší laboratoře, kde dělají takovou speciální metodu morfometrii těch vinných peciček. Tou laboratoří je francouzské Montpellier, konkrétně Ústav ekologie. A tam nám kolega Laurent Bobby, který je přední evropský specialista na starověké víno, udělal tuto morfometriku se svou kolegyní. A z toho souboru asi 14 peciček, které jsme vyčlenili na tu analýzu morfometrickou, pouze jedna byla jakoby typově divoká a zbytek byl domestikovaný.
Říkáte morfometrie, to znamená, že se tam nějak měřily ty pecičky a záleželo na jejich tvaru.
Ano, to je taková metoda, zachytí se mikrofotograficky obrys té vinné pecičky a to se porovnává s obrovským souborem metadat, který matematickým způsobem to přiřadí k určitým domestikovaným, polodomestikovaným nebo divokým typům.
Vám se podařilo, myslím, dvě z těch semen hroznových i radiouhlíkově datovat, čím jste vlastně pomohli zpřesnit datování celé té lokality, takže kdy se tam to víno pěstovalo?
Ještě bych řekl, že to datování jsme museli použít právě ty pecičky z toho dna tohoto dolia, protože pokud by to bylo mladší výrazně, tak by bylo jasné, že jde o kontaminaci z mladšího období. To se nestalo naštěstí. My jsme zjistili, že radiouhlíkové datování nám to posadilo mezi léta 250 až 380 našeho letopočtu. To znamená do rozvinutého imperiálního období dobří a potvrdilo se i datování celé té situace. Ono to vypadá tak trošku cimrmanovsky, když se řekne, že to je 250 až 380, ale tam zrovna v tomhle období je takzvané radiokarbonové plato, což je období, kdy se ukazují ty dlouhé intervaly. Těžko teď jako vysvětlím, proč tomu tak je. Nicméně to datování koresponduje s těmi artefakty, čili přesně nám to řeklo datum, které jsme očekávali, takže to bylo fajn.
Možná to znamená, že archeologové na severomakedonské Petkyně Nivě odkryli budovu, která ve 3. či 4. století po Kristu nebyla jen skladem, ale přímou součástí vinařského provozu, kde se produkovalo víno z místních hroznů.
Zjevně to tak bylo. Archeologa a archeobotanika Jaromíra Beneše to zase až tolik nepřekvapilo, i když jak se to vezme.
To celkem je známo z písemných pramenů a z ikonografie. Ty provozy jsou běžnou součástí římských venkovských vil. Tato struktura, kterou my jsme odkryli, byla s velkou pravděpodobností součástí celé vinárie, to znamená vinařských sklepů, kdy každá ta římská vila si produkovala vlastní víno, aspoň na území jádra Římské říše. Ale my jsme přesně nevěděli, jak se to odehrává na samé severovýchodní periferii Římské říše. To je v podstatě novinka.
Takže to je asi ten nejzásadnější význam toho objevu. Možná to někoho trošičku překvapí, protože Balkán, ten je z dnešního pohledu pro pěstování vína velice vhodný.
Ano, ale Ochridská oblast zase až tak není tou nejvhodnější, protože ta lokalita leží zhruba v 750 metrech nad mořem. Je to horské údolí, byť je tam aluviální pláň rozsáhlá. Takže ty podmínky nejsou zrovna nejpříznivější pro pěstování vín. Ale v době římské, bylo římské klimatické optimum. To znamená, bylo v průměru asi o 1 stupeň tepleji oproti dlouhodobému průměru holocénu. Takže vlastně ty podmínky byly příznivé. Co je naprosto jedinečné na téhle lokalitě, je přímý důkaz, že to víno bylo pěstováno přímo na místě, že tam byl vinohrad. A to jsme zjistili podle toho, že jsme analyzovali uhlíky, fragmenty spálených dřev z toho souboru a mezi nima se objevil velmi, velmi vzácný doklad uhlíku vinné révy. Je to možná překvapivé pro posluchače, že zrovna ta vinná réva se dochovává velmi výjimečně, ale ono je to tím, že vinaři už ve starověku spalovali zlikvidovanou vinou révu nebo zlikvidované hlavy, přímo je palili na té vinici. Nepoužívali je jako běžné palivo, třeba do krbů nebo do jiných otopných zařízení, jak z hygienických důvodů, tak řekněme z hlediska zdravotních. Ta vinná réva může obsahovat nějaké patogeny, takže to dřevo se pálilo a máme ho v archeobotanických souborech velmi vzácně. Pro mě to byla první pořádná lokalita, která měla pecičky vinné révy dohromady s uhlíky, takže ten přímý důkaz je velmi fajn a jsem za něj moc rád.
Jak asi starověké víno z Ochridské aluviální pláně, tedy rozsáhlé oblasti tvořené říčními sedimenty, chutnalo, když se nejen skladovalo, ale i vyrábělo v nádobách impregnovaných borovým dechtem?
Podle Jaromíra Beneše muselo borovou chuť, jak se říká, natáhnout.
Což není nic jakoby nepříjemného pro toho konzumenta, protože obsahuje aromatické látky, ten borový dehet, a ty se jakoby chuťově vepíšou do toho vína, takže ta chuť musela připomínat řeckou recinu, kterou naši lidé znají především z letních dovolených v Řecku.
Ještě navíc myslím, že tehdy se víno pilo spíš jako vinný střik než čisté.
Ano, ale my nevíme, jak tomu bylo na okraji Římského impéria. Předpokládáme, že to byli Římani, ale nemuseli to být jako etniční Římani z Itálie, mohli to být místní lidé, kteří přijali římskou kulturu. To zase jako přesahuje možnosti našeho výzkumu řešení této otázky. Ale osobně si myslím, že všechno bylo takové jako v klasické římské usedlosti, včetně nejrůznějších běžných typů ovocných stromů, zahrad a podobně.
Do jaké míry se vám díky těm analýzám podařilo rekonstruovat podobu té krajiny? Co všechno tam rostlo, co se tam pěstovalo? Jak moc jiná je ta současná krajina?
Tak to zase je další slupka té pomyslné cibule. My jsme nedělali jenom ty analýzy, které se stahovaly k vínu, ale dělali jsme i analýzu zvířecích kostí. To dělala Lenka Kovačiková z našeho pracoviště a kolegyně Lucka Juříčková z Přírodovědecké fakulty pražské, která dělala šnečí faunu. A třeba ta šnečí fauna nám podala důkaz o tom, jaký biotop tam bylo. Dokonce bylo tam prokázáno časté obracení hlíny. Ukazovalo to na zahrady nebo vinohrady. A zvířecí kosti zase ukázaly na ovce, kozy. Dokonce tam máme prokázáno několik zajímavých ryb, takže ten obraz té krajiny je daleko bohatší.
Jaký je podle vás největší přínos takového výzkumu, nejenom myslím tohoto konkrétního, ale vůbec podobných výzkumů v té oblasti?
Já bych uvedl dva důvody. První důvod je čistě vědecký. My jsme šli nasazením takového množství metod na samotnou dnešní hranu toho, co je možno zjistit. To znamená, my jsme vyzkoušeli, že na ploše 4x4 metry do hloubky, řekněme, metr, metr 50 maximálně, zjistíme opravdu velké množství informací ve značně přesném popisu. Například vedle těch uhlíků vinné révy tam byly uhlíky ořešáku. Dominovaly tam dokonce uhlíky platanu a to je strom, který není tam domácí, ten byl s kterými Římany vysazován, protože jeho domov je samotný jižní okraj Mediteránu. Té studie je celá řada dat, která nejsou v běžných studiích standardní. Tak a druhý důvod, který ta studie má, je vytvoření jakéhosi pomyslného mostu mezi současnou krajinou a současnými lidmi, kteří tam dnes žijí a jejich historickou tradicí. To znamená, oni mají díky této studii přesné informace, jakým způsobem se tam pěstovalo víno a jak vypadala římská vila v běžném venkovském provozu. To je, myslím, pro ty lidi cenné sdělení, na které mohou odkazovat.
Konstatuje na závěr Jaromír Beneš z laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se kterým si povídal Frederik Valinský.
Ještě bychom měli zmínit, že výzkum na lokalitě Svatá Petkina Niva není prvním výzkumem, který čeští vědci u Ochrického jezera realizovali. Pokud nás posloucháte pravidelně, možná si vzpomenete.
A pokud ne, příslušné rozhovory se dají snadno dohledat v rozhlasovém archivu.
Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
Úvahy o státu jsou staré jako stát sám. Je na snadě, že pro naše prostředí mají nejdelší tradici myšlenky řeckých filozofů. Ty pak v různých podobách a variacích rezonují napříč staletími. Když se pak tu a tam objeví státoprávní úvahy nové, nedej bože moderní, zpravidla se po nějakém tom zkoumání dostaneme k prohlášení typu už staří Řekové. Příkladem takové teorie může být etatismus, to jest představa, že rozhodujícím arbitrem ve společnosti je stát. K jeho původu se hlásí Francie a 19. století. V širším pojetí tomu odpovídá termín organicismus, který pracuje s představou státu coby svébytného organismu. Počátky toho jsou oficiálně kladeny opět do 19. století, tentokrát do Velké Británie. Jakmile začneme ovšem ten etatismus a organicismus, nikoliv organismus, pitvat, zjistíme jejich přesah do minulosti i do budoucnosti, tedy do naší přítomnosti. S tou představou státu coby organismu rády pracují diktatury, ať už se jedná o totalitní nebo autoritářské režimy. Existují dokonce typy diktatur, které se označují jako organicko-etatistické, a to je krásná syntéza obojího. Jestliže stát je zde vnímán jako organismus, pak občané jsou jeho buňky. Ospravedlňuje to ovšem likvidaci všech nepohodlných občanů, kteří v této metafoře představují jakousi rakovinu, a je tedy třeba je odstranit, vyjmout, vyříznout. Takovýto pohled razil svého času Mussolini, jehož fašismus shrnul do mota vše ve státě, nic mimo stát, nic proti státu. Tu představu státu coby organismu lze pak dobře rozvíjet i na úrovni jednotlivých institucí. Jestliže občani jsou buňkami, nejrůznější instituce a úřady jsou de facto orgány. A čím komplexnější větší stát to je, tím více orgánů potřebuje a tím masivnější musí mít nervovou soustavu. To najdeme ovšem už v 17. století u Angličana Hobbese, v jeho díle Leviathan. Vždyť Leviathan sám je obří tvor, či chcete-li netvor. A na obálce toho díla se tyčí nad zemí obří antropomorfní postava krále, která je složena ze spousty malých lidiček. A tak třeba jeho ruce, třímající meč a berlu, jsou tvořeny lidmi v silových složkách a v církvi. A je tam hlava, a to je hlava státu, v království král a v republice prezident, a ta hlava řídí celé tělo. A potřebuje k tomu nervovou soustavu, všechny ty úředníky, kteří nařízení zhora předávají dolů, k buňkám občanů. A ta hlava samozřejmě chce, aby její tělo prosperovalo, ale někdy se rozhodne pro chirurgický zákrok a nechá nějakou buňku popravit, nebo si rovnou uřízne celou ruku, to když hrozí puč v armádě nebo už ji omrzí duchovní moc. a někdy to nefunguje v nervové soustavě a úřady jsou pomalé a neefektivní a sami jsou najednou přebujelé jako ta rakovina a vysílají zmatené příkazy. A jindy naopak tělo usoudí, že mu to půjde lépe bez hlavy anebo s jinou hlavou a pak tu hlavu připraví o hlavu, ať už na špalku jako v Anglii nebo pod gilotinou jako ve Francii anebo ve sklepě jako v Rusku. Plyne z toho, že nejlepší pro tělo i hlavu je vzájemný soulad a symbióza, které vedou ke zdraví organismu a ke stabilitě státu. Ovšem při všech těch staletých uvahách o státu, používajících metaforu těla, je dlužno zmínit jejich počátek. Jsou jim úvahy pánů Platona i Aristotela, dvou Řeků ze 4. století před naším letopočtem. A připustíme-li, že Sokrates byl opravdu a ne jako Platonův Cimrman, pak tenhle organicismus rozkryjeme už u něj v jeho představách o ideálním státě, který odpovídá ideálnímu rozdělení lidské duše. Takže už staří Řekové.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V listopadu hrajeme o knihu religionisty Jiřího Dindy Bohové a bohyně starých Slovanů. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte.
Napište nám, kde se nacházela poslední známá svatyně pohanských Slovanů, který bůh se tam uctíval, kdy byla tato svatyně zničena a kým.
Podrobný archeologický průzkum svatyně bohužel nikdy neproběhl, dokonce ani proběhnout nemůže. A to je poslední věc, která nás zajímá. Proč není možné svatyni prozkoumat?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se budeme věnovat tajemnému zmizení mamutů z Wrangelova ostrova. Jde o reprízu povídání z loňského léta, kterým vás spolu se mnou provázel Frederik Velinský.
Asi 140 kilometrů severovýchodně od břehů Sibiře v severním ledovém oceánu leží Wrangelův ostrov. Je velký asi jako Kréta, ale podstatně chladnější.
Tato nehostinná výspa, která patří Rusku, je zapsána jako přírodní rezervace na seznamu světového dědictví UNESCO. Lidé tam od roku 2003 trvale nežijí. Jen dočasně v osadě Ušakovskoje pobývají vědci a také vojáci.
Ještě před 4 až 5 tisíci lety přežívala na Wrangelově ostrově poslední malá populace mamutů srstnatých. A nebýt jakýchsi dosud nevyjasněných potíží, mohla tam žít i déle, třeba až do současnosti. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jak se vůbec mamuti na odlehlý Wrangelův ostrov dostali? O tom už hovoří biolog Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
Byla to součást té sibirské populace mamutů. Většina těch sibirských mamutů vyhynula někdy před 11 tisíci lety, ale na konci doby ledové, když došlo k vzestupu hladin světového oceánu, když třeba zanikla Beringie, pevninský most mezi Asií a Amerikou, tak zároveň se oddělil Wrangelův ostrov od pevniny. Je to poměrně malý kousek země, můžeme si představit, že od východu na západ měří nějakých 150 kilometrů, ze severu na jih nějakých 85 kilometrů. Výška nadmořská je něco málo přes 1000 metrů. A na téhle té výspě uvízly ti mamuti, které to odřízlo od pevniny, a zatímco teda na té sibirské pevnině v Americe i v Evropě mamuti vyhynuli, tak tady přežívali dalších 6000 roků. Ze začátku se odhaduje, že tam bylo asi 8 jedinců, kteří byli schopni se rozmnožovat, ale nevedlo se jim tam tak úplně špatně, protože za 20 generací už ty jejich počty byly kolem 300 rozmnožujících se jedinců. To znamená, ta skutečná populace byla ještě větší. Máme tam třeba mláďata, která se nerozmnožují, nebo už tam můžou být nějací staří jedinci, kteří už taky teda žijí samotářsky. Ti se nám do té dědičné informace nepromítnou, tudíž když se na to potom genetici podívají, tak jsou schopni odhadnout jenom právě tuhletu takzvanou efektivní populaci. To znamená ty rozmnožující se jedince, to jejich rozmnožování se promítá do složení dědičné informace. Tohleto zjištění, že před 4000 roky ještě žili na Wrangelově ostrově mamuti, bylo ve své době někdy začátkem 90. let obrovským překvapením. Takže se spekulovalo, jestli to náhodou není špatně. Ale to stáří bylo potvrzené americkými laboratořemi, takže o tom dneska nikdo nepochybuje. Dneska se genetici podívali na to, co se s těmi mamuty na tom Wrangelově ostrově dělo, protože oni nakonec taky vyhynuli. Otázka vyhynutí mamutu je zajímavá, protože nevíme, proč ti mamuti vyhynuli. Na jedné straně určitě přišel konec dob ledových a došlo ke změně klimatu, došlo ke změně flóry životního prostředí. Na druhé straně právě v téhleté době se ale do těch oblastí, kde ti mamuti žili, rozšířil člověk, homo sapiens, velmi zdatný lovec, takže se neustále vedou spory o tom, jestli naši předkové ty mamuty vyhubili intenzivním lovem, nebo jestli ti mamuti to měli spočítané právě proto, že došlo k té klimatické změně, nebo jestli se to obojí prostě sečetlo. A tady tedy víme, že lidé by zřejmě se na vyhynutí mamutů na Wrangelově ostrově podílet neměli, protože první lidé, aspoň z těch archeologických nálezů vyplývá, tam měli přijít před 3000 roky. To znamená, mamuti už byli 1000 let pryč a teprve tam přišel člověk.
Co se tedy na Wrangelově ostrově stalo, že tamní mamuti vyhynuli? Mohl to být následek nepříznivých změn v dědičné informaci způsobených nízkým počtem rozmnožujících se jedinců?
Jak nám řekl biolog Jaroslav Petr, na DNA mamutů z Wrangelova ostrova si nedávno posvítili odborníci z Centra paleogenetiky ve švédském Stockholmu.
Vědci to udělali tak, že si vzali vzorky DNA izolované z kostí, ze zubů těch mamutů, kteří žili na Wrangelově ostrově, těch bylo 14, a měli je rozsortované podle stáří tak, aby tam měli mamuty, kteří žili ještě v době, kdy Wrangelův ostrov byl součástí Sibiře, pak aby tam byli mamuti z období, kdy se to oddělilo, kdy prostě vznikla omezená populace, a pak aby tam byli mamuti z toho zániku, z toho konce existence mamutů na Wrangelově ostrově. A tu dědičnou informaci ještě srovnávali s dědičnou informací 7 dalších mamutů, kteří žili na sibiřském pevnině. Tihleti mamuti tedy byli jakási kontrolní skupina nebo ten metr, kterým se to všechno poměřovalo. Ty výsledky jsou velmi zajímavé, protože se ukázalo, že skutečně ta populace těch mamutů se na tom Wrangelově ostrově zmenšila, smrskla se, genetici říkají, že prošla hrdlem láhve. Tohle to se stává při nejrůznějších příležitostech, může tu populaci postihnout choroba, přírodní pohroma, může tam dojít ke změně klimatu, může tam přijít člověk a začít lovit. Ta populace, drtivé většina, to reaguje tím, že se sníží její variabilita dědičné informace. Ti jedinci jsou geneticky jednobarevnější. Představte si, že před tím průchodem hrdlem láhve ta populace se podobá švýcarskému noži, který má 25 želízek a pro každou příležitost, kterou ve svém životě potkáte, potřebujete udělat dírku v kůži, otevřít láhev nebo konzervu, tak tam to želízko máte. To znamená, tahle ta populace se dokáže přizpůsobit nejrůznějším podmínkám, protože jsou tam jedinci s různými variantami genů. A po průchodu hrdlem láhve to může být nůž, který má jenom 2 želízka. Potřebujete otevřít konzervu nebo otevřít láhev a najednou tam to vhodné želízko nemáte. To je populace, která když se potká s nějakým novým problémem, tak najednou tam chybí jedinci, kteří jsou geneticky vybaveni k tomu, aby se s tou novou situací nějak popasovali. Tohle to může být pro tu populaci obrovský problém, ale tihleti mamuti se s tím evidentně vypořádali. Z těch 8 jedinců, kteří se rozmnožovali po 20 generacích, jich tam máme 300. Přitom ty podmínky na tom Wrangelově ostrově nebyly, kdo ví, jak příznivé. Ti mamuti se zmenšili. Zatímco na začátku ten mamut měřil na výšku 3,20 m a vážil 6 tun, tak tihleti mamuti na výšku měřili 1,80 m. a vážili 2 tuny. Tohle to se na těch ostrovech stává hodně často, protože ten ostrov má prostě omezené množství zdrojů potravy a ta populace na to reaguje tak, že se dostávají do výhody menší jedinci. Ti potřebují míň potravy a s nás se tam uživí. Tohle to není nic neobvyklého, ale zajímavé je, co se dělo s tou dědičnou informací. Protože v té dědičné informaci se začaly hromadit mutace. A to mutace, které jsou nepříznivé. Když ten rodič má splodit potomka, tak si vyrobí pohlavní buňky, musí do nich uložit svoji dědičnou informaci a ta dědičná informace je velká. Kdyby se natáhla ta dvojitá šroubovice, tak měří 2 metry. Je tam 3 miliardy písmen genetického kódu. Zkuste si napsat 3 miliardy písmen na počítači a neudělat jediný překlep. Takže i ta dědičná informace udělá překlepy, někdy ten překlep nic neznamená, někdy může dokonce přinést výhodu, ale může se stát, že to je prostě překlep, který mění význam té dědičné informace a to negativním způsobem. Tady, když ti vědci sledovali, jak ti mamuti postupovali v čase, jak se ta jejich dědičná informace měnila, tak se ukazovalo, že se tam tyhle ty škodlivé mutace hromadily. Pomaličku, ale přibývalo jich. Ale nebyly to fatální mutace, kvůli kterým by se ten jedinec nenarodil, nebo kdyby se s tou mutací narodil, tak by měl tak obtížný život, že by se dál nemohl rozmnožovat. Tyhle ty vážné mutace naopak vymizely. A to se taky stává docela často, protože si musíme představit, že žijete ve velmi tvrdých podmínkách. Nemáte dostatek potravy, přežívají jenom ti nejzdatnější. Tady se ukazuje z genetických analýz, že pokud ti mamuti měli nějakou vážnou mutaci, tak to často postihovalo smysly. Oni měli narušený zrak, narušený sluch, narušený čich. Tohle to jsou všechno věci, které potřebujete k tomu, abyste našli potravu, našli partnera, našli úkryt. Tahle ta zvířata nepřežila. Takže ti mamuti na tom nebyli tak špatně, a všichni se těšili na to, že se dozvědí, jak vypadala dědičná informace před těmi 4000 roků, protože to byl ten konec těch mamutů na Wrangelově ostrově.
Vědci měli pro svou studii vytipované i pozůstatky mamuta, který měl být jedním z posledních Mohikánů obývajících Wrangelův ostrov ještě před 4000 lety. Říkali mu Lonely Boy, osamělý chlapec.
Když ale provedli analýzu jeho dědičné informace, říká biolog Jaroslav Petr, v týmu nastalo zděšení. Mamutí DNA byla silně znečištěna lidskou dědičnou informací.
Z pozůstatky osamělého chlapce zkrátka někdo zacházel, jak neměl.
To tam nadělalo obrovské zmatky, protože řada genů si je podobných, mamutích i lidských, protože to jsou geny, které ty základní životní pochody zajišťují. Takže oni nejdřív to vyčistili od té lidské dědičné informace a zkusili tu vyčištěnou dědičnou informaci mamutí znova přečíst. A teď se ukázalo, že té dědičné informace tam zbylo nepříjemně málo a že ta četba je taková úryvkovitá a že to prostě nedává ucelený smysl. Ono to není jednoduché. Ta dědičná informace takhle starých živočichů je nalámána na malé kousky, které bylo potřeba poskládat. Teď teda se zjistilo, že těch kousků je tam málo, že se to nedá pořádně sestavit a že teda se z toho nedá mnoho vyčíst. Takže udělali nakonec to, že ze všech těch pokusů, kdy nějakým způsobem četli tu mamutí informaci, ta data v počítači dali dohromady a teď teda sledovali, jestli jim z toho nevyleze ten genom toho posledního hocha mamutího. A opět nastalo velké zděšení, protože to vypadalo, že tam je dědičná informace několika mamutů, minimálně 2. Pak se ukázalo, že to je vlastně výsledek toho laboratorního postupu. Počítačově se to povedlo vyčistit a najednou teda jsme měli dědičnou informaci toho posledního hocha. A opět nastalo zděšení, protože se to úplně vymykalo od těch 10 000 let, od té izolace k těm 4000 let, to mělo nějaký trend. A najednou ten poslední hoch, který měl v tom trendu pokračovat, z toho úplně vybočil. ti vědci říkali, to už není možné, takže nakonec je napadlo, že by znova stanovili stáří toho posledního hocha. Stáří bylo určené před mnoha lety technikami, které my máme dneska mnohem, mnohem lepší a přesnější, takže znova určili stáří a teď se ukázalo, že to není poslední hoch, protože ten mamut uhynul před 5500 lety. Ještě 1500 let zbývalo do vyhynutí vrangelovských mamutů, takže to není poslední hoch. V tom vývoji té dědičné informace chybí asi posledních 300 let, která jsou nejzajímavější samozřejmě. Ty věci říkají, že teď už mají teda vytipovaného mamuta, který je skutečně tím posledním hochem nebo posledním děvčetem a že budou číst jeho dědičnou informaci, takže si možná v dohledné době v nějakém odborném vědeckém článku přečteme, jak to tedy s těmi mamuty bylo, ale nic nenapovídá tomu, že by ti mamuti vyhynuli proto, že by se tam už křížila mezi sebou blízce příbuzná zvířata, že by tam docházelo k nějakým degeneracím. Prostě ani je nevyhubili lidé, ani nedojeli na degradaci v důsledku těch příbuzenských sňatků mamutích. Takže proč vyhynuli mamuti na Vrangelově ostrově, poslední mamuti na téhleté planetě, zřejmě nevíme. Ti vědci říkají, je možné, že to byla prostě nešťastná náhoda, že tam přišla choroba, nebo že tam došlo k nějaké pohromě, extrémně tuhá zima, pastva, že oni přišli a že kdyby nedošlo k téhleté nešťastné události, tak možná do dneška jsme měli mamuty na Vrangelově ostrově.
Bohužel se tak nestalo. Dnes žijí na Vrangelově ostrově lední medvědi, tuleni a mroži, lumíci, polární lišky, rosomáci, vlci a desítky druhů ptáků.
Na mamuty zbyla jen vzpomínka, kterou jsme oživili společně s biologem Jaroslavem Petrem z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi. A to je z dnešního planetária definitivně všechno. Mějte se krásně a naslyšenou příště.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.